Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi psalama, i otpočinjemo sa razmatranjem psalma 15. Psalam 15. Tema: opis onih koji će biti u prisustvu Božijem. Ovo je još jedan kratak psalam kojim se završava deo započet u psalmu 9. Ako pregledaš te psalme, vidjet ćeš da postoji sasvim jasan razvoj. Psalmi 9. i 10. oslikavaju sotonskog čoveka, koji se karakteriše ohološću, hvalisanjem i time da je sam sebi dovoljan. Psalam 11. se bavi iskušavanjem pravednika. U psalmu 12. vidimo pobožnog čoveka usred bezbožnosti i krajnju bezbožnost u takozvanoj velikoj nevolji. Psalam 13. odražava stanje Božjeg naroda u velikoj nevolji. Psalam 14. nam pokazuje iskvarenost čoveka u posljednjim danima sa stavom ateiste i sa prljavim i pobunjeničkim opredeljenjima. Sada nam psalam 15. govori o onima koji će ući u carstvo. Opisuje one koji će biti u prisustvu Gospoda. Gospode, ko može sedeti u senici tvojoj? Ko može nastavati na svetoj gori tvojoj? Postoji samo jedna sveta gora. Biblija je naziva Sionom, a nalazi se u Izraelu. On govori o onima koji će ući u hiljadugodišnje carstvo. Hristovo carstvo koje će on uspostaviti na zemlji, gde će Izrael biti u centru. Ko hodi bez mane, tvori pravdu i govori istinu iz srca svog. Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugom zlo i ne ruži bližnjeg svog. Ko ne gleda onog koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda. Ko se kune bližnjemu, pa ne poriče. Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio ili u čijim očima je zla osoba prezrena. U našoj savremenoj kulturi vrlo često je istina suprotna. Zli ljudi primaju čast, a pobožni su prezreni. Ko se kune bližnjemu, pa ne poriče. Ovo znači da će se držati istine i neće menjati priču da bi se zaštitio. Ko ne daje srebro svoje na dobit i ne prima mito na pravoga. Ko ovako radi, neće posrnuti do veka. U ovom psalmu David govori upravo ono što je rekao Jakov. Ali neko će reći, ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti pokazati veru po svojim delima. Ovo je Jakovljeva poslanica, 2. poglavlje, 18. stih. Sviđa mi se kako je to Jean Calvin izrazio. Samo vera spasava, ali vera koja spasava nije sama. Ko će stati pred Boga? Oni koji su imali vere u Boga, vere koja je proizvela život pravednosti. Dok ovo pišem, mnogo se govori o skorašnjem Hristovom dolasku. Prijatelju, ako zaista veruješ da će Isus uskoro doći, ili ako veruješ da ćeš jednoga dana stati pred njega i dati odgovor, sigurno ćeš se pobrinuti da tvoj život bude vredan pred Bogom. Ovo je pravi test koji potvrđuje da li Boga zaista voliš i da li se raduješ Hristovom povratku. Ovo je divan psalam. Psalam 16. Tema: Mesijino vaskrsenje. Psalmi 16. do 24. predstavljaju drugu grupu psalama koji čine sljedeći segment. U današnje vreme, pesme u pesmaricama su grupisane po temama, kao što su pesme slavljenja, pokajanja i tako dalje. A evo kako su psalmi aranžirani u ovoj pesmarici. Tema ovih 9 psalama je proroštvo o Hristu, pomešano sa proroštvom o vernom ostatku naroda. Psalam 16. nam iznosi pesmu o vaskrsenju. Ovo je 3. mesijanski psalam. Dotiče se Hristovog života u stihu 8. Hristove smrti u stihu 9. i Hristovog vaskrsenja u stihu 10. a onda i Hristovog vaznesenja u stihu 11. Iz ovog psalma Hristovo vaskrsenje je na 3 različita mesta citirano u Novom Zavetu. Ovaj psalam se naziva Davidov mihtam, zapis Davidov kod nas. Reč mihtam nema pouzdano poreklo. Martin Luther je tu reč preveo kao zlatni dragulj, što je, po mom mišljenju, blisko stvarnom značenju. Psalmi od 56. do 60. se također nazivaju mihtami psalmi. Mesijanski smisao ovih psalama je u potpunosti uspostavljen kroz svedočanstvo Svetoga Duha u Novom Zavetu, kao što ćemo videti. Hajde da ovaj psalam zovemo Davidov zlatni dragulj, jer on sa iščekivanjem gleda na onoga koji će doći iz njegove loze, onoga za koga će moći da kaže, to je sve moje spasenje. Čuvaj me, Bože, jer se u te uzdam. Ovo nam otkriva divni glas Gospoda Isusa Hrista, kada je rekao da je došao da ispuni očevu volju i da se potpuno potčinio ocu. Ovo je evanđelje po Jovanu 5. poglavlje, 30. stih. Hristos je namerno zauzeo mesto podređenosti na zemlji, kada je uzeo na sebe ljudsku prirodu. Mali čovek, a svi mi smo prilično mali, ponosi se i nastoji da se uzdigne. Danas su neki ljudi na visokim položajima, političari, državnici, naučnici, ljudi iz obrazovanja, ministri, i oni skoro da zauzimaju mesto koje pripada Bogu. Međutim, svi smo mi ovde na ovoj zemlji, kako se kaže, sitna boranija. Ne značimo mnogo. Stvoreni smo manji od anđela, kako kaže u poslanici Jevrejima u 2. poglavlju. Ja moram da zauzmem taj položaj, ali Hristos to nije morao. On je svojevoljno postao čovek. Drago mi je što sam ja čovek, ali također treba da shvatim šta je stvarno čovek. Radujem se zbog onoga što će Bog učiniti za mene i sa mnom, kao i za sve one koji veruju u njega. Psalmista kaže, čuvaj me, Bože, jer se u te uzdam. Kakva je ovo slika Gospoda Isusa Hrista? Bila je to i Davidova slika, a verujem da je i tvoja i moja. Rekoh Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra osim tebe. Da li si ikada, dok si se vozio kolima, dok si šetao planinom ili pored obale mora, pogledao u nebo i rekao, ti si moj stvoritelj, moj iskupitelj i moj Gospod? Da li si mu ikada to rekao? Ja imam malog unuka. Ne možeš ni da zamisliš šta starcu znači, kada mu se unuk uspuže u krilo, zagrli i kaže, ti si moj deda. To je tako divno. Mi imamo nebeskog oca koji nas je stvorio po svom obličju. Mišljenja sam da on voli da mu dođemo i kažemo, ti si moj Gospod. Da li si mu u poslednje vreme to rekao? Nemoj biti poput onih ponosnih ljudi, o kojima se govori u evanđelju po Mateju 7. poglavlju, u 22. i 3. stihu. Mnogi će mi reći u onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li prorokovali u tvoje ime, i u tvoje ime izgnali demone, i u tvoje ime mnoga čuda učinili? I tada ću im izjaviti, nikada vas nisam upoznao, odlazite od mene vi, koji činite bezakonje. Oni su ga zvali Gospode, a nisu ga poznavali. Kada ja kažem Gospode, hoću i da tako mislim. U svetima koji su na zemlji i u velikima, sva je uteha moja. Vidiš, on je Gospod svojih svetih na ovoj zemlji. Ova privilegija se ne odnosi na svakoga, kao što sledeći stih ukazuje. Neka drugi umnožavaju idole svoje, neka trče k tuđima, ja im neću liti krvave nalive, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Neka drugi umnožavaju idole svoje, neka trče k tuđima. To znači da trče k tuđima za koje misle da su Bog. Kakva je samo ovo slika? Neznabošci ili pagani imaju ono što nazivaju svojim Bogom. U Davidovo vreme to su bili Dagon i Val. Zabavljaju me ljudi koji kažu da nemaju nikakvo ubeđenje. Jedan čovjek mi je rekao, ne verujem u ubeđenje. Odgovorio sam mu, o da, veruješ. Tvoje ubeđenje je da ne veruješ u posjedovanje ubeđenja. Prosto ne možeš da odoliš i da nemaš ubeđenje. U centru Los Angelesa je bila crkva koja je celom jednom stranom bila okrenuta ka ulici. Tu je postojao natpis na kome je pisalo bez uverenja, samo Hristos. To je bilo njihovo uverenje, dobro uverenje, iako je bilo previše pojednostavljeno. Pritom oni nisu baš sasvim rekli istinu kada su to saopštili, jer su ipak imali uverenje. Gospod je moj deo nasledstva i čaše. Ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mesta i deo mi je moj mio. Kako je ovo divno. Deo mi je moj mio. Gospod je došao na zemlju i zauzeo svoje mesto. Živeo je u svetu greha i tuge. Ovde je bio potpuni stranac. Radovao se u Gospodu, u Jahvi. U njegovom životu su vladali mir i radost. Mnogi ljudi u svetu koje je Bog blagoslovio svim duhovnim blagoslovima, ne uživaju u tim blagoslovima. Njihova čaša se ne preliva. Oni u svojim čašama i nemaju mnogo. Bog želi da uživamo u životu. Isus je rekao, ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Ovo je evanđelje po Jovanu 10. poglavlje, 10. stih. Također je rekao, ovo sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da se vaša radost ispuni. Neki od nas se ponekad zabavljaju, ali ne stalno. Treba da budemo puni života i radosti sve vreme. Blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje. Tome me i noću uči šta je u meni. O čemu razmišljaš noću kada ne možeš da spavaš? Psalmista je razmišljao o Gospodu. Sada dolazimo do stihova koji su citirani u Novom Zavetu. Svagda vidim pred sobom Gospoda. On mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi raduje se srce moje i veseli se jezik moj. Još će se i telo moje smiriti u uzdanju, jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Ovo je psalam o vaskrsenju Isusa Hrista. Ovo je bila srž Petrove poruke na dan Pentekosta. David, naime, govori za njega. Stalno sam gledao Gospoda pred sobom, jer mi je s desne strane, da se ne poljuljam. Zato se razveseli srce moje i obradova se jezik moj. Čak će i telo moje počivati u nadi, jer moju dušu nećeš ostaviti u carstvu smrti. Ovde se koristi jevrejska reč šeol, koja znači nevidljivi svet. Niti ćeš dozvoliti da svetac tvoj istrune. Pokazao si mi puteve života, ispunit ćeš me veseljem pred licem svojim. Braćo, vama se slobodno može reći o patrijarhu Davidu, da je umro i bio sahranjen, i da je njegov grob kod nas do današnjeg dana. Tu odakle je Petar propovedao pored hrama, mogli su da vide Davidov grob, pa je Petar nesumnjivo na njega i pokazao. Ali kako je bio prorok i kako je znao da mu se Bog zakletvom zakleo, da će od roda njegovih bedara nekoga posaditi na njegov presto, predvidevši reče za Hristovo vaskrsenje. Niti je bio ostavljen u carstvu mrtvih, niti mu je telo istrulilo. Ovo su dela apostolska drugo poglavlje, od 25. do 31. stiha. Petar je jasno rekao da je psalam 16. govorio o Hristovom vaskrsenju. nekoliko liberalnih tumača, Peraun je jedan od njih, kaže da se psalam 16. ne odnosi na Hristovo vaskrsenje. Kada jedan liberal to izjavi, moram da razmislim šta je Simon Petar rekao. Kada je Petar propovedao na dan Pentekosta, nekoliko hiljada ljudi se obratilo Hristu i doživelo spasenje, a to je u Rimskom carstvu izazvalo revoluciju. Imajući to na umu, voleo bih da kažem liberalima. Koliko ljudi dolazi Hristu kroz vašu službu? To je pravi test. Simon Petar je rekao da se psalam 16. odnosi na vaskrsenje Isusa Hrista i ja tako držim njegovu reč. Petar je još više govorio na dan Pentekosta. Ovoga Isusa je Bog vaskrsao, čemu smo svi mi svedoci. Podignut tako Božijom desnicom, on je primio od Oca obećanog Svetoga Duha i izlio ovo što gledate i slušate. David se naime nije popeo na nebesa, nego sam govori. Reče Gospod Gospodu mome, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje kao podnožje tvojih nogu. Stoga neka sam dom Izraeljev sigurno zna da je Bog učinio Gospodom i Hristom ovoga Isusa koga ste vi raspeli. Ovo je opet zapisano u Delima apostolskim u drugom poglavlju od 32. do 36. stiha. Psalam 16. se očigledno odnosi na vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Pavle je također citirao iz ovoga psalma. U Delima u 13. poglavlju on ovako kaže. Zato i na drugom mestu kaže, nećeš dati da tvoj svetac vidi truljenja. David je naime poslužio svome naraštaju i po Božjoj volji umro. Bio je pridodat svojim očevima i video je truljenje. A koga je Bog vaskrsao, taj nije video truljenja. Vidiš, Pavle je također rekao da je ovaj psalam o Hristovom vaskrsenju. Ono što nalazimo u ovom psalmu je zaista izvanredno. U stihu 8. imamo Hristov život. Svagda vidim pred sobom Gospoda. On mi je s desne strane, da ne posrnem. To je, prijatelju, bio njegov put na ovoj zemlji, a to je put kojim ja želim da idem. Zatim u stihu 9. imamo Hristovu smrt. Toga radi raduje se srce moje, i veseli se jezik moj. Još će se i telo moje smiriti u uzdanju. On je umro tamo na krstu, znajući da će ga Bog podignuti iz mrtvih. A zatim u 10. stihu imamo Hristovo vaskrsenje. Jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, odnosno u grobu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Zatim u 11. stihu imamo Hristovo vaznesenje. Pokazat ćeš mi put životni. Obilje je radosti pred licem tvojim, uteha u desnici tvojoj do veka. Kao što vidiš, ovo je divan psalam o vaskrsenju, koji se koristi i u Novom Zavetu. Hristovo vaskrsenje je definitivno prorokovano u ovom divnom mesijanskom psalmu. Psalam 17. Tema. Davidova molitva kada je u velikoj opasnosti. Psalam 17. ima naslov Molitva Davidova. Postavlja se pitanje kada je napisan. Izgleda da je ovo psalam koji je posljedica njegovog iskustva u pustinji. Verovatno se odnosi na vreme kada su Saul i njegovi ljudi bili u poteri za njim i kada su mu se približili da ga uhvate. Psalam pokazuje Davidovo pouzdanje u Boga, ali u krajnjoj analizi govori prvenstveno o Gospodu Isusu Hristu. Ovaj psalam može da posluži i kao naša molitva, danas kada se nađemo u sličnoj situaciji u nevolji, strepnji ili opasnosti. Dok budemo proučavali ovaj psalam, ima i na umu da se nalazimo u novoj seriji psalama, koji na proročki način govore o Hristu. Posle svega, Ovo je knjiga o njemu. Cela je o njemu. Usliši, Gospode, pravdu. Čuj glas moj. Primi u uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Ovo je Davidova molitva. Verovatno kada ga je Saul progonio, dok mu je život bio u opasnosti. Ova molitva potiče iz njegovog srca i on govori zaista ono što misli. Nema nikakvog pretvaranja niti namerava da govori iz usta lažljivih. Drugim rečima, u svemu što kaže neće biti nikakve neiskrenosti. Nastavit će se.